Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Hyvää sunnuntaipäivää. Millä mielellä sä oot tullut tänään tähän kokoukseen? Onko ollut semmoinen mieli, että voi mikä riemu, mä saan tulla Herran huoneeseen, ylistää häntä. Mulla on soinut tämä Pekka Simojoen laulukin, että voi mikä riemu, kun saamme jälleen tulla viettämään yhdessä juhlaa, hiljentymään Herran ääreen. Vai onko ollut sydän täynnä surua, murhetta? Onko tullut yhtäkkiä elämään semmoinen, että elämä on pysäyttänyt, vai onko jo pitkään ollut semmoista taakoitettua mieltä? Mikä on sun elämässä tilanne? Mua on pysäyttänyt, mä oon aina silloin tällöin luen tätä Juha Vähäsarjan päivähartauskirjaa. Ja tässä on tämmöinen, mä haluan jakaa tämä teidän kanssa. Niin just se, että elämä on yhtäkkiä pysähtynyt, muuttunut arvaamattomaksi. Ehkä et voi enää rakentaa vanhoille suunnitelmiisi varaa. On vain luotettava Jumalaan ja opeteltava ottamaan yksi päivä ja yksi hetki kerrallaan. Tai ehkä olet jo kokenut taakankantaja ja tullut ahdinkon kanssa tutuksi. Olet saattanut huomata sairauden myötä, annettiin myös huolenpidon lupaus. Taakat ovat näyttäneet mahdottomilta, mutta Jumala on ollut lähellä. Ehkä olet huomannut käytännössä, kuinka Herra on sittenkin johtanut kaiken myrskyn keskellä. Hän on ollut uskollinen. Sitä uskollisuutta eivät mitkään myrskyt murra. Tulevaisuuden edessä voi olla edelleenkin sumuverho. Mutta Herra on luvannut johtaa rukoilen kulkijaa. Hänestä ei ehkä ole huomisesta, ei ehkä ole varmuutta, mutta Jumalan väkevä käsi kantaa, kuten tähänkin päivään asti. Ja varmasti myös tulevaisuudessa. Ja tähän liittyy Raamatun kohta, 1 Samuelin kirja, 7. luku ja 12. jae. Tähän päivään asti. Tähän asti on Herra auttanut meitä. Et siellä Raamatussa tässä kohtaa, niin filistealaiset ovat hyökänneet Israelin kimppuun. Ja Samuel rukoili siellä taistelijoiden israelilaisten puolesta. Ja israelilaiset voitti filistealaiset ja Samuel laittoi siihen paikkaan merkin, missä tämä voitto kävi, että tähän asti on Herra auttanut meitä. Me varmaan saadaan jokainen yhtyä tähän Raamatun kohtaan, että tähän asti on Herra auttanut meitä. On meidän elämässä ollut sitten, harvohan me ollaan niillä kiitoskukkuloilla ja ylistyskukkuloilla, se on tätä meidän arjen pakertamista iloja ja murheiden keskellä. On ne murheet sitten olleet ulkopuolelta työasioita, taloudellista murhetta, ei tiedä, ja perhettä koskevaa, mitä nyt vaan nyt elämässä voi olla. Mutta se, että Herra on ollut uskollinen ja tähän asti auttanut. Ja me saadaan luottaa tähän lupaukseen, että Herra auttaa tänä päivänä ja tulevina päivinä, kun me ollaan annettu elämämme hänen käteensä, hänen johdatuksensa. Ja just, että hänen käsivarsi kantaa. Ja minulle ainakin tullut semmoiseksi voima Raamatun kohdaksi tämä Mooseksen kirja 5. luvussa oleva sanoi, että minun turvani on ikiaikainen Jumala. Minua kantavat iankaikkiset käsivarret niiden taistelujen ja ahdistusten keskellä, missä milloinkin ollaan, niin saadaan luottaa iankaikkisten käsivarsien varaa. Ja jospa jatkettaisiin tätä, kun minä en osaa soittaa enkä laulaa, niin minäpä luen tästä sitten tätä Pekka Simojoen laulun sanoi, että voi mikä riemu. Me saadaan tässä hetkessä riemuta siitä tämän arjen murheen keskellä. Että voi mikä riemu, kun me saadaan jällessä yhdessä viettää juhlaa. Soi kiitos korkeuksiin, taas meihin toivottomiin. Voi mikä riemu, kun synnit anteeksi annettiin. Saadaan luottaa siihen, että kaikki on Jeesuksen verellä pesty meidän synti. Tänne saavuimme pitkin polkua maa ylös pyhään kaupunkiin. No me tultiin tänne Soinin rukoushuoneelle, onko tämä nyt se pyhä kaupunki. Jollain matka jo painaa asioissa, joku eksyi kiireisi. Mutta tänään hetkeksi saamme arjen huolet unohtaa, saamme laulaa, saamme soittaa, saamme kiittää Jumalaa. Voi mikä riemu, kun jälleen yhdessä vietämme juhlaa. Soi kiitos korkeuksiin. Voi mikä riemu, kun itse Jumala toivoaan tuhlaa, taas meihin toivottomiin. Voi mikä riemu, kun synnit anteeksi annettiin. Tänne saavuimme teiltä taitelujen ylös Herran huoneeseen. Joku käynyt on maassa kyyneleiden, joku uupui hiljalleen. Mutta tänään levätä saamme. Kaikki vanha taakse jää. Saamme laulaa, saamme soittaa, saamme Herraa ylistää. Aamen. Hyvää päivän jatkoa ja siunattua pyhäpäivää kaikille.
No niin, rauha. Tällä paikalla tullut aika harvo oltua, että mua on kysytty usein, mutta on pystynyt aika hyvin kiemurtelemaan pois. Ja nytkin oli meillä on niitä perhekokouksia ja Jonne mulle sitten ilmoitti, että sulla on todistuspuhe. Ja mä sitten, ei mua kiinnostunut yhtään, mä sain siitä vähän kiemurteltua pois ja keksin hyvän tekosyyn, että mulla on hias puhe ja kankea kieli ja hias puhe. Ja se ei näissä piirissä yleensä ole hyvä tekosyy. Mutta mua jäi se vaivaamaan sitten se asia ja värkkäsi, että jos joku seuraavan kerran pyytää, niin sitten pitää olla valmis. Ja Joni soitti mulle sitten keskiviikkona. Oli justiin tullut töihin siinä, kaverin kanssa juotiin töihin tulo kahvia. Ja sitten mulle tuli heti mieleen, että mitähän mä keksisin. Ja sitten mä muistin, että mä jo kyllä vähän niin kuin lupasin olla valmis ja siinä oli työkaveri sitten vieressä, se kuunteli puhetta, niin se sanoi, että tai en siinä sitten viihtinyt keksiä oikein mitään mahdottomia, kun se kuunteli ja lupasin sitten oikeastaan heti ja se kaveri sitten kysyi siinä, että mihin sä nyt taas itse lupasit, kun on aika monessa mukana niin kuin muuten urheiluseuroissa ja menestysseuroissa ja kaikissa yhdistyksissä ja täälläkin jonkun verran, mutta se työkaveri on sitten taas, että se ei ole niinku missään, että ollaan niinku ihan erilaisia siinä mielessä, mutta sitten hyvinkin samanlaisia muuten. Mä sanoin, että tänne, pitäisi tulla vähän itsestään kertomaan ja se sanoo heti, että kyllä niin paljon ei maailmasta rahaa löydy, että hän lähtisi. Itsellä on ollut vähän samat mietteet joskus ja mutta lupasin kumminkin tulla. Mä nyt kerron tässä aika lailla tämä mun elämän tarina. Kaikki mut suurin piirtein tietää ja tuntoo. Muutama nyt on tuntemattomampi, mutta 35 vuotta täällä ollut ja laskeskeli, että tuosta ovesta on tullut varmaan 1000 kertaa sisälle. Enemmänkin varmaan, ja toinen kerta, kun on täällä pöntön takaa. Että aika hyvä prosentti. Nuorempana tullut tänne, äiti on kantanut ja sitten kontannut, ja joskus on raahattu väkisin, ja nyt tuu sitten jo ehkä mielellään itsekin. Ja tosi muistan edellisen kerran, kun olin tässä pöntön takana, meillä oli nuorten iltoja, ja siinä ei varmaan ollut silloin semmoista vetäjää. Ehkä me piettiin itse omat nuorteillat ja vuoron perään siinä Kossien kanssa piettiin niitä iltoja. Ja muistan, kun puhuinkin Simpsonista silloin. Se on mulle lempihahmo ja Raamatusta. Ja, mutta siitä on silloin nuori, siitä on varmasti jo 15-20 vuotta edellisestä kerrasta, että aikakin ehkä oli jo. Mutta jos nyt ihan perusteista lähdetään, niin olen uskoon tullut joskus ehkä 10-vuotiaana. Varmaan lapsuuden uskossa ollut aina jollakin lailla. Ja sitten siinä oli semmoinen yksi tilaisuus. Tässä oli joku oikeinkin väkevä mies siinä loppuhetkessä. Mä muistan, tässä oli jono se eessä, se rukkoili tuossa toisella portaalla ehkä. Ja ihmisiä tuli siinä ja ne lakoisi aina pitkin pittuuttaan tuohon joka toinen. Ja sitten me mentiin minä ja pikkuveli siihen ja Lehtomäen Markus varmaan oli siinä ja mä ajattelin, että varmaan en kyllä mene nuriin ja enkä mennytkään sitten semmoiseksi mennytkään se oma, mutta se mies kysyi, että mitä on mielessä ja mä sanoin, että mä haluan tulla uskoon ja siinä rukkoiltiin sitten joku rukkous ja siinä se oli se niin kuin virallinen uskon ratkaisuhetki oli siinä ja se oli varmasti merkittävä hetki. Ehkä ei nyt itselle sillä lailla, mutta muistan, että mä menin tuonne leikkihuoneeseen ja iskä tuli sinne perästä ja siunasi ja se itki niin kuin. Meillä ei kotona mitään mahdottomia tunteita ikään ole näytetty, mutta silloin mä muistan iske itki ja mä ymmärsin, että se oli merkittävä hetki vanhemmille ja ehkä itsellekin. Se ymmärtää nyt kuin omia tenavia ja se oli varmasti kyllä merkittävä hetki. No, se meni siinä, se homma. Kävin kasteella sitten joskus. Niin oli varmasti joku 10-vuotias silloin, kun se uskoratkaisu tein. En tarkkaan muista, eikä se ole missään yllälle. Mutta sitten kasteelle mentiin siinä. En tiedä, oliko siinä käynyt syy, että se oli ehkä isoin syy oli se, että kun meillä oli silloin aina lehtoolliskokouksessa oikein kunnon limppua, mitä taitettiin ja katteellisena kahto, kun muut sitä taitteja välissä aina pyhänä. Eli sitten mentiin kasteelle siinä ja meillä oli lastenleiriä kotona aina siihen aikaan. Siellä me, ja siellä oli ennen leiriä oli kokous siellä, telttakokous tai kastekokous oli silloin ja me mentiin velipojat, minä ja Empu erissä mentiin kasteelle ja sisko jo edes mennyt mies siinä samalla ja iskämiehet siellä huljuutti silloin omassa lammessa ja oli silloin 12,5 vuoden ikäinen ja oli muuten silloinkin kyllä pöntön takana, nyt muistinkin, niin onhan tämä jo kolmas kerta. Siellä oli, en muista oliko tämä pönttö sinne raahattu, mutta kävi siinä takana, kun kastetilaisuudessa yleensä jotakin sanotaan. Ja mä sanoin, että se joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja se oli siinä silloin se. Ja muistan, kun Ulaheimo istui siinä eturivissä. Se otti sisuasken tuosta rintataskustaan, kun sillä oli aina sisuja mukana. Niin se sanoi vaan, että aamen. Se oli sillä selvä. No, siinä ne perusteet ja nyt tämä sitten vasta alkaa. Mistä se äänityksen sai tää? Oltiin eilen kuuntelemassa Samppalajusta Alajärvelle ja sehän puhuu, no täällä oli useampi siellä kuuntelemassa, niin sehän puhuu melkein 2 tuntia ja siellä alkoi meillekin jo tenaavilla loppumaan kärsivällisyys ja lähdettiin sitten ehkä vähän kesken pois siinä viimeisiä lauluja oli, mutta tämä ei ihan niin pitkäksi mene kyllä. Vaikkakin sielläkin tuli useita ihmisiä uskoon, kun se Samppa puhui ja se kysyi, haluaako joku tehdä ratkaisun, niin siellä No se piti olla silmät kiinni ja mulla olikin, mutta mä kertoin, että kysyin sitten, että nousko käsiä ja kyllä niitä oli noussut. Mutta 35 vuotta tosiaan on täällä pyörinyt täällä ja jos nyt ihan perusteista lähdetään, no uskohommat meni läpi, mutta tämä uskoelämä niin kuin muuten, niin minä kävin Vuorenmaan ala-asteen. Siellä se uskoelämä oli varmasti semmoista lapsuuden uskoa, ei siinä mitään se erikoisempaa ollut. Kaikki varmaan tiesi ja tunti mut ja meidän perhe, että me ollaan uskovaisia ja siinä ei sen kummempaa kumminkaan sitä uskovaisen elämää niin eletty. Sitä oli se lapsuuden uskoa siellä ala-asteella. Ja niin tämä mun aihe on semmoinen vaikutuspiiri, että ketä on mun vaikutuspiirissä ollut elämän aikana, niin silloin oli varmasti, puhutaan siinä 6 vuoden ala-asteen aikaa, niin ehkä saasta ihmisestä, ketä oli siinä vaikutuspiirissä, että opettajat ja luokkakaverit ja koululaiset ja linja-autokuskit ja mitä sitä nyt olikaan. En tiedä minkälaista jälkeä olen jättänyt silloin kehenkään, mutta sen verran ainakin tiedän, että yksi vanha opettaja on just hiljan tehnyt uskonratkaisun ja en tiedä oliko vaikutusta, tuskinpa, mutta kumminkin silloin merkitystä, miten me eletään tämä elämää. Mutta mulla oli lunttilappu mukana, se vaan jäi kotiin, kun lähdettiin tuossa. Mä olin siihen ne vaikutuspiirin määrät laittanut ylös, niin ala-asteen aikaa ehkä 100 ihmistä oli siinä. Ja sitten yläasteella, Vuorenmaasta kun mennään yläasteelle sivukylältä, niin siinähän ollaan hiljaista poikaa vähän aikaa. Olin tosi ujo pienempänä, niin kuin varmaan vieläkin arka. Ja sitä uskoelämää nyt ei siellä silloin ole tuotu heti mitenkään esille, mutta jossakin vaiheessa se varmasti selvisi ihmisille. Ja kyllähän nyt ties vanhempia sisaruksia ollut ja nui joku elämäntyyli kumminkin vähän erilainen, niin selvisi, että on helluntailaisia ja uskovaisia. Ja muistan, kun meillä oli tanssiopetusta liikuntatunneilla silloin ja mä iskeltä pyysin siihen semmoisen lapun, että uskonnollisista syistä ei osallistu tanssiopetukseen ja ei se syy ehkä silloin ollut se oli ehkä se, että oli niin ujo ja arka ja muistan, kun ne tytöt tuli etukäteen sanomaan, että me sitten pyydetään sua ja sain sitten iskeltä kumminkin semmoisen lapun, niin mun ei tarvinnut mennä, mutta siitä se selvisi varmasti kaikille, että tuo on vähän erilainen, että se ei ollut siellä mukana. Ja siellä se 7-luokka varmaan meni niin, ettei musta niin tiettykään, mutta sitten 8- ja 9-luokka kyllä kaikki jo tiesi, että mä oon uskovainen. Ja eli erillä lailla en pyörinyt tuossa kylällä ja muutenkin kuin sivukyliltä, niin ei sieltä niin päässytkään. Ja siihen aikaan kumminkin jo monetkin luokkakaverit, ne joi ja ryyppäs pitkin viikonloppua aina. Ja yläasteella jo ja hyvähän se on jo varmasti ala-asteella. Mutta siinä se vaikutuspiiri, elin sitä uskovaisen elämää tietenkin. Niin jo ja rippikoulua en käynyt, niin sekin oli, että ne varmasti huomasin tuo eri. Mä kävin tuolla Tihtiileirin tuolla Tampereen Kausjärvellä. Niin huomasivat, että erilainen. Mutta tosin se vaikutuspiiri laskeskeli siinä, meillä oli kumminkin jonkunlainen koulu, oli oppilaita siihen aikaan, niin saattoi olla se 250 ihmistä siinä 3 vuoden aikana, keitten kanssa olin päivittäin tekemisissä. Aina jollakin aikajaksolla opettajia oli kumminkin jo paljon. Ja no, siitä siirryttiin ammattikouluun, menin Tuomariniemelle Ähtäriin Mehtäkouluun. Sinne menin ja asuin viikot siellä asuntolassa. Se on jo sitten raakempaa hommaa uskovaisena olla asuntolassa, kun siellä ei ole ketään muita uskovaisia. Ja sehän tuli hyvinkin äkkiä selväksi siellä, että tuo vähän erilainen kaveri tuo. Ja siellä olisi pystynyt, jos olisi halunnut, niin olisi kyllä tullut kaljat ja tupakat ja kaikki aineet hyvinkin tutuiksi, jos olisi halunnut, mutta en ikään niihin lähtenyt, että tarjoaja varmasti olisi ollut päivittäin ja olikin suurin piirtein ainakin alkuun. Ja sitten nyt alkoi uskomaan, että ei tuo alas siihen. Ja ei ole vielä tänäkään päivänä tarvinnut kokeilla minkäänlaista tuotetta, niin olen kyllä siitä ollut tyytyväinen. Mutta siellä se on kumminkin jo niin raakaa touhua, se maallinen touhu siellä, että kun olin siellä uskovaisena, niin oli hyvinkin semmoinen luotettava kaveri kaikille. Oli opettajien luottohenkilö aina joka hommassa, ne tiesi, että tuo on vähän erilainen. Sain paljon vastuuta ja kaikkia tunnustuksia siellä ja olen tähän mennessä ollut hyvinkin tyytyväinen, että valittiin sen polun. En lähtenyt niihin muihin renkutuksiin mukaan. Ja koulu meni siinä mielessä ihan hyvin. Ei mikään lukijatyyppi oikein ollut, mutta ihan jonkunlaiset arvosanat sieltä sai ja paljon semmoista arvostusta uskoa elämästä, että ne kyllä arvosti sitä valintaa. Ja siitä nyt olisi hyvinkin paljon kerrottavaa siitä ajasta sitten muuten, mutta tämä menee niin pitkäksi. Mutta siinä se vaikutuspiiri oli sitten ehkä joku 100 ihmistä siinä. Oltiin kumminkin hyvin intensiivisesti kaikki, kun asuntolassa olin, niin viikonlopuksi tulin kotiin, mutta siellä kaiken aikaa, niin siellä kyllä käydään kavereiden kanssa kaikki asiat läpi ja tutustutaan hyvinkin toisiimme ja siellä se uskovaisen elämä ehkä antoi eniten semmoista jälkeen kuin muihin. No, sieltä sitten valmistui joskus, musta tuli mehtäluonnon hoitaja, oli se nimike ja se on niin kuin metsuri periaatteessa ja siihen kuuluu kaikki virkistysrakentaminen ja pitkospuut tämmöiset ja pihapuunkaan, että mitä kaikkia onkaan, mutta niitä hommia en sitten tehnyt päivääkään, niin muistaakseni heti iskävät töihin siinä valmistumisen jälkeen ja puoli vuotta varmaan olin siinä ja sitten meni armeijaan ja armeijahan jakaa hyvinkin paljon mielipiteitä meidän keskuudessa, mutta mä halusin sinne mennä ja olen aina ollut semmoinen jollakin lailla isänmaallinen. En mä tiedä miksi tämä näin herkkää, mutta kumminkin. Niin en tiedä mistä se on tullut, varmaan olen lukenut kirjoja ihan päivän paljon. Sotakirjallisuutta ja kaikkia. Ja menin sitten armeijaa, otin sen ihan niin tosissaan. Tai sillä lailla, että ajattelin, että tämä on vuosi ollaan täällä. Ja se ajattelin jo silloin, että ei se ole pitkä aika elämästä. Mulla oli erilainen ajatus maailma varmaan kuin monella muulla ikäisellä. Ja se meni ihan hyvin. Aloitusaika meni tosi hyvin. Otin kaikki haasteet vastaan siellä, mitä sai. Ja sitten mut valittiin aliupseerikouluun ja siitä sitten heti reserviupseerikouluun. Ja aina vaan otin haasteita vastaan menemään. Ja halusin niin kuin pärjätä siellä ihan hyvin ja pärjäsinkin. Ja sitten niin se uskovaisena olo siellä, niin kyllähän siinä, kun ollaan kaksikymppisiä pojankossia, niin siinä huomataan heti, että tuo on erilainen, että se ei ryppää eikä ota mitään aineita eikä tupakkia eikä mitään. Ja meitä on uskovaisia armeijassa, tai on niitä siellä, mutta siellä on niin kuin tosi vähän, ainakaan tuo sitä julukia. Mäkään sitä nyt silloin ollaan tuonut heti julukin, mutta kyllä se siellä selvisi. Sitten kun olin rukissa siellä Haminassa, niin yksi kaveri kysyi, että mitä teet juhannuksena? Ja mä sanoin, että varmaan menen mökille ja paistan makkaraa. Ja sitten kyllä mä tietenkin olin Keuruulle menossa konferenssiin. Ja se tuli se kaveri vastaan siellä sitten pääteltaessa. Ja mua hävetti, kun mä en ollut sanonut, että mä menen sinne. Ja se oli niin kuin tiennyt, että mä oon jotenkin erilainen ja mä en tiennyt siitä mitään sen kummemmin. Se oli karstulasta ja se oli helluntaina, että kyllä sielläkin vissiin niitä on. Ettei. Mutta tuota, mä en tiennyt sitä, eikä se ollut sen tekemisestä niin kuin sillä lailla selvinnyt yhtään, mutta sitten se selvisi siellä Keurulla ja siitä asti on oltu ihan hyvät kaverit ja varmaan eli-ikäiset kaverit. Mutta hävetti, kun en ollut sitä niin kuin sanonut sille, että kyllä mä menen sinne. Sinne, mutta tuota, näissä kaikissa asioissa niin se olisi ollut paljon helpompi, kun olisi heti sanonut, että mä oon helluntailainen. Eikä samana päivänä, kun pääsee, niin olisi vaan sanonut. Mutta siellä armeijassa pärjäsi hyvin. Siinäkin, kun oli uskovainen, niin kouluttajat ja kaikki, ne antoi mulle koko ajan kaikkia tehtäviä. Ne antoi hyvin vaikeitakin tehtäviä. Ne kokeili, että minkälainen mä oon. Ja mä siellä pärjäsin ihan hyvin. Ja ne huomasi kyllä, että mä oon uskovainen. Ja ne antoi sille tosi paljon arvoa. Arvoa ja sain semmoista kunnioitusta. Mulla oli johtamistyyli sitten erilainen kuin muilla, kuin muut. Tai kun sieltä rukista tultiin sitten pois, niin toiset oli semmoisia, että ne melus ja räyhkäs ja kiros. Ja se ei sitten mulle oikein käynyt se tyyli. Ja tuota niin, yliluutantti kerran sanoi siellä reservuselikoulussa, että semmoisen hyvän neuvon, että maru on helpompi vettää kuin työntää. Se tarkoitti sitä, että esimerkillä johtamista ja estepäin johtamista. Ja se oli se mun tyyli. Ja se vei kyllä hyvin pitkälle. Ja sain siitä semmoista arvostusta ja kunnioitusta hyvinkin paljon sitten armeijan ajalla. Ja mut palakittiinkin sitten koko komppania semmoinen. Se oli semmoinen palakinto, minkä kapteeni sanoi siinä, että tämä meidän komppanian johtaja, että on kaikista arvostetuin palakento hänen mielestään, mitä voi varusmies saada. Ja vähän vain sen sitten, se äänestettiin niin kuin kaikki samaikäiset johtajat ja kouluttajat ja alaiset, niin ne äänesti sen ja mä sain sen palakinnon ja se on ollut hyvinkin merkittävä palakinto itselle. Se oli silloin ja se on vieläkin. Mutta uskovaisenakin voi olla armeijassa ja johtajana. Ja se neuvo, se narun vetäminen tai työntäminen, niin se on varmasti ihan missä vaan yritysjohtamisessa tai seurakunnan johtamisessa tai oot vaan ihmistyöli tai mikä vaan, niin sitä on helpompi vettää kuin työntää. No, sieltä vaikutuspiirissä oli varmasti, mulla ei ole sitä lappua, niin, mutta kyllä siinä oli se, on kolme eri ajanjaksoa siinä, että oli ensin Keuruulla ja sitten Haminassa ja takaisin Keuruulla, niin voidaan puhua varmasti jostain 300 ihmisestä, että, ja sitten niiden kanssa kumminkin päivittäin tekemisessä. Joo, ja sen verran vielä sitä armeijaajasta, että mulle sattuu alakuun paljon kiinni loviikkoja. Kaikkia virka-apuvyyntöjä sun muita oli siinä ja olin sen kuukauden kiinni alakuun siellä. Ja mullehan olisi tosi paha ihottuma siellä alakuun ja olisin saanut vapautuksen armeijasta, jos olisin sitä pyytänyt. Mulle annettiin semmoinen mahdollisuus tai sanoin, että tämä on varmasti jos mahdollista. Mulle olisi tosi paha ihottuma varmaan niistä armeijan kamppeista ja mä rävin itteni yöllä aina verille, mulla oli lakanat kaikki veressä aina aamuisin ja siinä epäiltiin, että olisi ollut syy hyvä, mutta sitä ei ollut. Se oli vaan ihottuma ilmeisesti niistä armeijan kamppeista. Ja mutta kun oli sen kuukauden kiinni alakuun, niin jos olisin päässyt aikaisemmin lomille, niin olisin ehkä lopettanutkin. Se äiti olisi varmaan sanonut, että tuossa on mitään järkeä, kun oli niin ihan vuoti verta niin kuin kaiken aikaa sitten aina kun rääpi. Mutta sitten kun oli kuukausi siinä, niin se vähän tokeni ja sain siihen rasvoja ja kaikkea. Ne oli jo varmaan vähän ihmisen näköinenkin sitten, kun pääsi ekan kerran lomille. Ja halusin jatkaa sitä armeijaa kumminkin ja kaikki sanoi, että kun sä oot typerä. Lähden pois täältä ja en mä vaan lähtenyt. Ja silläkin sain sitä arvostusta ja semmoista niillä samaikäisiltä. Ja no, siitäkin olisi tosi paljon kerrottavaa armeijaajasta, mutta se vaikutuspiiri tässä nyt oli se 300 ihmistä. Ja niin joo, se, siellä Haminassa meitä oli 700 upseerioppilasta ja siellä meitä oli niinku 4 tai ehkä 5, miten nyt se laskoo, niin uskovaista, ketkä käy niinku johtajakoulutuksen, niin se on vähän. Että armeijasta ollaan monta mieltä, mutta kyllä meilläkin siellä ehkä tarvittaisiin. Mutta ne on kaikki 5 mulle tai 4, niin ne on nyt ihan eli-ikäisiä kavereita varmasti. Ei paljon olla tekemisissä, mutta ollaan kumminkin. Ja no, armeijasta pääsin silloin. Oli lähdetty jäänyt sinne töihin, mua pyydettiin sinne useastikin. Olla 10 kertaa eri skapparit pyyti, että jää tänne. Ja en jäänyt sitten, varmaan iskällä oli silloin hommia heti. En tiedä, oliko se syy tai mikä oli, mutta en jäänyt sitten sinne, vaikka olisin saanut sieltä heti työpaikan. Ja siellä olisi ollut ura auki varmasti ihan mihin vaan. Mutta menin sitten iskälle ja siinä sitten oli 10 vuotta. Siitäkin olisi varmasti paljon kerrottavaa siitä ajasta, mutta mutta tuota niin, se meni sitten äkkiä se aika kumminkin. No, siinä jossain vaiheessa löysin morsiamme ja tenavia on tullut siinä ajassa. Ja siinä vaikutuspiiri määrä on hyvin vaikea arvioida, mutta kyllä niitä aika paljon oli, kun sillä ihmisten nurkissa pyörittiin 10 vuotta. Ja no, yksi hyvä tarina oli sähkömies, sanoi, että kyllä teidän kanssa on niin hyvä tehdä töitä, kun teette koko ajan kiroa ja puhuu kaikkia typeriä. Silläkin oli varmasti iso merkitys, kun me oltiin Risse ja minä ja iskä porukoissa siellä, niin erilaiset rakennusmiehet tehtä. Yksi muurarista sanottiin papin pojaksi, niin sillä oli joka toinen tai joka kolmas sana oli kirosana. En mä, oliko se oikeastikin papin poika, mutta siksi sitä sanottiin, niin se oli taas ihan erilainen kuin me. Kyllä sitäkin oli ihan aika hauska kuunnella, mutta ei sitä sitten kovin kauan jaksa. Mutta vaikutuspiiriä on vaikea sanoa, mutta voidaan puhua. No, sitä on tosi vaikea sanoa. Sitten menin Kohille töihin tuohon. Siinä on ruuhkavuodet pahimmillaan, tänavat pieniä, niin ajattelin, että oltiin paljon reissussakin ja kierrettiin missä vaan, niin että olisi tämmöinen pysyvämpää työtä. Ja menin sitten Kohille töihin tai Haija, pääsinkin siihen. Juha ei olekaan täällä, niin voi puhua vaan. No ei vaikka, siinä oli taas monenlaisia käänteitä, hajensi eri paikkaa ja sitten kumminkin pääsin sitten siihen pelletille, missä on nytkin ollut jo 5 vuotta, niin siinä se uskovaiselämä on hyvinkin helppoa. Kaikki mut tuntuu ja tietää niin kuin ennestään. Ja siinä pelletillä meitä on 10 meitä on siinä pelletin toimipisteessä ja se kertoo jotakin, kun 5 meitä oli konferenssissa. Niin siinä on niin kuin hyvinkin hyvä olla töissä uskovaisena ja muutenkin Kohilla ihan hyvä ilmapiiri ja tosin siellä on pomotkin, on jollakin lailla uskonnollisia ja uskovaisia ja se on niin kuin nyt helpointa aikaa olla uskovainen ja siinä se vaikutuspiiri on varmasti jossakin 50 kieppeillä ja siellä aika hyvin aktiivisesti pyörin kyllä joka paikassa ja tutustuu ihmisiin ja mutta siinä se lyhykäisyydessään tämä 35 vuotta, mutta siinä se vaikutuspiirimäärä, niin se on mun elämässä ollut varmaan, se on 1000 ihmisen paikkeilla, kenen kanssa on niin kuin ollut päivittäin tekemisissä tai hyvinkin aktiivisesti. Ja sitä värkkää, että mikä se on se mun vaikutus ollut niihin 1000 ihmiseen, että sillä on tosi iso merkitys, miten me eletään uskovaisen elämää tuolla arjessa. Että me ollaan monestikin täällä uskovaisia ja sitten tuolla arjessa ei niinkään, että sielläkin pitäisi sitä väriä vähän tulla esille. Ja paljon helluntaalleista puhutaan, että siellä ne on museonmäellä, mutta ei niitä muuten näy missään. Itse olen aktiivisesti mukana just urheiluseurassa, metästysseurassa ja kaiken maailman yhdistyksissä mukana. Ja siellä meitä uskovaisia on tosi vähän. Ei ole kovinkaan montaa. Niin kuin, totta kai ollaan mukana niin kuin muuten, mutta jos puhutaan hallituksista ja tämmöisistä, niin siellä meitä ei oikeastaan juuri kettää. Että kyllä mä näkisin, että sielläkin meidän pitäisi olla, eikä vaan täällä. Täällä ja puhutaan paljon evankeliumisesta ja kaikista tuommoisesta, niin mun evankeliointi on sitä, että mä oon siellä seuroissa, yhdistyksissä ja tuommoisissa mukana hyvinkin aktiivisesti ja elän sitä uskovaisen elämää suurin piirtein niin kuin sitä pitää. Mikä malliesimerkki varmastikaan on, mutta kumminkin elän sitä semmoista uskovaisen elämää. Että mulla on niinku, siinä mielessä verkot on vesillä hyvinkin laajasti, että ne voi kattaa jopa koko soinnin. Ei ole semmoista niinkään pistemäistä yhden ihmisen yrittämistä, vaan siinä on hyvin laajasti ne verkot vesillä. Niin tämmöistä. Paljon jää vielä kertomatta, mutta kun ei viitin lakaa samppalan juoseksi. Aamen.
Jumalan rauhaa kaikille. Ja Jeesuksen nimessä saa olla koolla, niin ollaan taas ihan turvallisissa merkeissä koolla. Mulla tuli tällaisia ajatuksia vaan, mitä mä haluan kaikille jakaa tähän alkuun, että sä arvokas oot, sä osaat ja voit. Se on mulle puhunut monta kertaa paljon. Ja sitten me kaikki ollaan Jumalalle rakkaita. Olemme kaikki hänen silmäteriään. Olet kutsuttu. Olet armahdettu. Hän haluaa sinun parastasi. Hän johdattaa sinua ihan perille asti. Ja tämä laulu tulisi näistä ajatuksista mieleen, että kultakaupunki mun sydämeni kaipaa. Siellä on tuskat, murheet, taistot tauonneet. Levon uupuneelle Jeesus luonaan antaa. Rakkaus kuivannut on kaikki kyyneleet. Oli kiva kuulla tuota Petron todistusta. Mäkin lähden, mä oon aika jo ikätytty, mutta mä lähden sieltä alusta liian. Mä haluan sitä palamatkaa kertoa siitä mun alkutaipaleesta. Ja sitten mulla on tässä aina sellainen pieni runonpätkä. Kun mä oon silloin uskon tullessa saanut sen ajatuksen, että mä en kerro niistä kokemuksista, niin mä en kerro sitten, luen semmoisen pienemmättä. Ja oma elämäkerta tosiaan. Nuorena tyttönä olin ollut vähän aikaa uskossa ja maistanut sitä Herran hyvyyttä. Sitten alkoi pakomatka. Se kesti jonkun aikaa oikein. Tuli tanssit ja alkoholi alkoi maistua ja sieltä tanssilattiolta löysin sitten myös puolisoni. Ja kun olin ollut nuorena tyttönä uskossa, niin minä tiesin niin kuin koko aika niissä omissa touhuissani, että Jumala näkee minut. Minä en ole niin kuin piilossa häneltä. Ja kunnes Jumala sitten pysäytti meidät rakennustyömaalla tapahtuneen onnettomuuden kautta. Mun puolison pikkuveli pyöri nivelaksilassa ja se oli aivan ihme, että hän on hengissä. Mutta se oli sellainen, joka pysäytti meidät ja sai minut pelkäämään kuolemaa. Ja mä tiesin, että jos mä olin siinä nivelaksilassa, niin minua ei enää olisikaan. Ja sitten se laittoi sellaisen etsinnän päälle ja oli Pirjo, joka oli ensimmäinen, joka siinä sysäsi mua. Ja sen jälkeen olin pian Soinin pappilassa parannusta tekemässä. Ja siellä ensimmäinen asia, minkä mä niin koin kohdalle, niin mikä Raamatussa on, sanotaan, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani sen minä annan teille. Ja se rauha on pysynyt aina vaan tähän päivään asti ja loppuun asti, jos he rauhana saanut olla. Ja samaan aikaan myös minun anoppini tuli uskoon pian näiden tapahtumien jälkeen. Ja niin hänestä tuli minulle sellainen uskon sisko, arjessa rinnalla kulkija. Me asuttiin 15 vuotta saman katon alla ja paljon rukoiltiin ja oltiin yhdessä seuroissa ja mentiin. Lapset oli siellä penkin alla tai penkin päällä missä milloinkin, mutta mummo oli mun kanssa ja meillä oli ihan hyvä olla. Tästä mä haluan lukea tämä muutos. Oli liikettä melua valtavaa. Oli onnettomuus sattunut suuri. Soi puhelimet ja autoissa vauhti oli kova. Tuli sairaalamatkatuen keskelle juuri. Tuli hiljaisuus kotiin. Mietteet vieraat mielessä pyöri. Säikähdys, jos. Oli tahto toinen Herran. Meidät pysähdyttää halus. Miettiä elämää tätä. Tarkoitus, mikä sen lie. Mikä olisi matkani pää, jos elämä loppuisi tähän? Vaivas mietteet nämä mun mieltäni kovin, kunnes Jeesuksen löysin. Hän rauhan antoi mun elämääni tähän. Rakennus, jota rakensimme, oli Sikala. Ja noin vuoden päästä uskoon tulon jälkeen koin suuren surun. Minun sisälleni kuoli täysi-ikäinen sikiä, vauva. Ja niin oltiin menossa ähtäriin. Ja sinne Jumala lähetti taas sitten Inkeri. Inkeri oli näissä samoissa kivussa. Inkerin sanat jäi mun mieleen, kun mä menin sinne esitutkimuksiin. Että se ei olekaan itsestään selvä, että saa vauvan. Pieni hetki, 50 minuuttia, minä voin ajatella sitä asiaa. Mutta nämä Jumala on ihmeelliset tiet, miten se meitä niin kuin haluaa kumminkin hoitaa. Emme sitä aina ymmärrä. Ja pian sitä otin siellä leikkaussalissa sitten jo. Ja kun heräsin siitä leikkauksesta, kun minulla on aina otettu vauvat leikkaamalla pois, että on niin kummallinen tuolta vyötärö-alueelta tätä lantio-alueelta, että en pystynyt synnyttämään entisenä aikana enää. Mua ei tullut ensimmäisen pojan jälkeen ja meillä oli silloin kaksi poikaa, kun tämä otettiin pois. Ja tosiaan kun ne lääkärit levitteli käsiä ja sanoi, että emme voitu mitään, niin se oli niin kuin ihmeellinen semmoinen lepo ja rauha mulle. Ja mä sanoin niille lääkäreille, että en minä teitä mistään syytä. Että Jumala antoi ja Jumala otti. Mutta tästä minä haluan lukea tämmöisen. Oli Herralla lahja meille. Sydämeni alla sitä kannoin. Oli liikkeet potkut silmiemme ilo. Sitten tuli tuska suuri, luopuminen. Sitä sanoiksi pukea ei voi. Herra voimaa antaa, kaiken jaksaa kantaa. Viisaasti hän säätää, meitä ohjaa ja hoitaa. Heti paikka tyhjä puhuttelee meitä. Siemen oveen maan peiteltiin, lahja, laina, Herralle luovutettiin. Kiitettiin Herra taivaan. Ja tosiaan perheessämme oli silloin Jani ja Mikko sitten vanhimmat pojat ja nehän piti minun elämässä kiinni, ei siinä ollut aikaa itkeä ja surra ja sijat navetassa, ei kun Sikalassa. No, sitten kun näistä asioista oli niin kuin selville, sillä ei päässyt eteenpäin, niin sitten tuli vihollinen moni eri tavoin aseineen siihen entiseen elämään liittyen. Ja selvittäen sitä asiaa, mä luen sen tästä. Tässä on sellainen epätoivoinen. Oi Herra, sä kaiken menneen pyyhkinyt pois olet. On kaikki saasta pois pyyhitty. Sun veresi, ne pessyt on. On lehti uusi puhdas auennut mulle. Rauhan menneestä saanut oon. Mut taas viesti maailmasta tuli. Lehti saastainen eteeni aukaistiin. Mulle ohjeet annettiin. Käteeni sidottiin maailman naruin. Täytti tuska, häpeä, katkeruus mieleni ensin. Tuntui kuin rakoon lattian painanut toisin. Mutta Herra riensi mua auttamaan. Otti käteeni kiinni. Yhdessä lehti saastainen taas suljettiin. Ja katse ristille käännettiin. Ah niin suuri, rakkaus vastaani loisti. Hän, Jeesus mun eestäni kuollut on. On veri Herran valunut mun syntieni yli. Siksi puhas, ihan isän silmissä aina on. Ihmeellinen veri. Veri Jeesuksen kun ne puhdistaa kerran, ne pois pantava on. Vuoti rinnasta Herramme vesi ja veri. Tuska suuri on meidän eistämme ollut. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että löytäisimme laupeuden ja armon avuksemme oikeaan aikaan. Lapsia on meille siunaantunut sitten tämän jälkeen Tarja Sirpa, joka sekin on ihmeellinen johdotus, kun tämä poika kuoli. Niin mulla oli semmoiset laput siellä, että mä en enää saisi tehdä lapsia, että lääkäri oli suositellut niin. Ja siellä olikin sitten tämä tohtori Petäys silloin päivystäjänä ja se kysyi multa ennen kuin nukutti, että ootko sä rouva ihan varma, että sä et enää halua lapsia. Niin minä sanoin, että vaikka 12, jos minä niitä pystyn turvallisesti tekemään. Ja siksi meillä on Tarja ja Sirpa, kun se oli se tohtori Petäys sinne pantu päivystämään. Sitten kun olin saanut uskossa olla hetken aikaa, niin tuli kova jano armolahjojen puoleen ja hengellä täyttämisen puoleen. Olin kirkon piirissä kansanlähetyksen porukoissa ja meille opetettiin kyllä näistä siinä porukassa. Ja usein olimme vierailulla eri raamattopiireissä ja vapaa-ajan suuntien tilanteissa ja meillä raamattopiirissä kävi usein myös vierailijoita. Ja se jano vaan yltyi, kun näki, kuinka ne armolahjat toimii. No sitten kerran, monta vuottahan siinä meni siinä rukoilemisessa, mutta kerran sitten soitin yhdelle siskolle, helluntaisiskolle, ja kuinka ollakaan puhelimessa, niin hän rukoili tätä asiaa. Ja niin koin ihmeellisen Jumalan rakkauden, ja niin kieli alkoi tuottaa ihanaa uutta kieltä. Jota oli ilo lausua ja puhua. Ja ne on sellaisia, mitä kannattaa meidän jokaisen, vaikka menisi vuosia pyytämiseen, niin anoa. No, matkalla meillä tarttuu monenlaisia asioita mieleen. Me tiedetään, että kaikki ei ole Jumalan mielenmukaisia asioita, jotka monesti hidastaa meidän kulkua. Niin minä luen tällaisista ajatuksista, kun niistä piti parannusta tehdä ja kun Jumala näytti, että tuo ei oikein kuulu sulle ja ei ole hyvä, niin tuli tällainen kirjoitus sitten sydämeni huone. Herra, kun valtas mun kokonaan, oli sydämeni huone hänen vaan. Kalusteena siellä, risti keskellä, on armoistuin valtava. Myös alttarirukouksen. Siellä tilaa käyskennellä on mulla ja muilla. Vaan minä itse kun ihastuin tuoliin, pöytään, sohvaan ja väritelkkariin. ja ne sydämeni huoneeseen kannoin. On sydämeni huone nyt jaettu ja täys. Siellä itsellä on ahdasta, ei mahdu sinne muita. Kun ristille olisi asiaa, ruokapöytäni eessä sen notkuu vaan. Usein syön, ehkä syntiini syön. Onko risti tarpeeton mun huoneessani? Armoistuimen luo, kun käydä sais, on sohva eessä istuimen tuo. Täytenä kellahdan pehmeän sohvaan. Onko armoistuin turhaan mun huoneessani? Rukousalttari on mun huoneessani, vaan TV on sopivasti matkalla. En ehdi viereen alttari. Onko mun sydämeni huone täyttynyt kalvilla topiaksen? Eikö ystävät tehdä tänään kuin muinoin? Sydämen huone tyhjäksi kaloista topiaksen. Huonekalut vain Herran antamat. Silloin siellä tilaa on minulle ja muille. Sitten kun jättää niin kuin itsensä elävänä uhrina Herralle, mikä on minulle puhuttanut paljon ja minkä tilanteen jälkeen olen saanut kokea ihmeellisiä Jumalan johdatuksia, että ja kun sitä saa kokea, niin sitä vaan haluaa aina vaan lisää. Se jano ei niin kuin tyy, vaan kaipaa aina vaan lisää. Niitä Jumalan asioita ja johdatuksia. Ne on monesti pieniä, mutta Jumalalle ei ole pieniä ja suuria asioita. Kaikki Jumalalle tärkeitä asioita. Niin mä lopuksi luen tämän, mikä on aarre. Se on aarre asti, savi astian. Onko se satua? Kuinka sen astian säilyttää pois? Onko se nestettä? Mutta jos siruastiasta murtuu, valuuko hukkaan nestettua? Onko lämpöä aarrettää? Voisihan astiasavinen lämpöä kestää. Olisiko se rakkauden lämpöä tulvillaan? Muuttuisiko astia kohteessa rakkauden? Entä anteeksi anto? Kuinka sen astiaan tallettaisi? Se on aarre astian savisen. Luo katseensa valoa valottomalle. Luo toivoa kädet, auttavat hälle. Antaa raikkaan veden janoavalle. Kattaa pöydän nälästä kärsivälle. Tuo lämpimän nutun palelevalle. Ohjaa yksinäisen kattonsa alle. Antaa rakkauden halauksen alle. Se anteeksi toisen erheet antaa. Lohdutuksen lausu lohduttomalle. Tuo aarre astian savisen on rakkauden henki Jumalan. Hän omansa tahtoo valloittaa ja valmiissa teoissa kuljettaa. Aamen, siunasta kaikille.
Jatka tosi alat tosiaan kertomaan. Monet on kuullut minun tarinan, mutta että nämä Jaakko Hulkko, niin Helsingissä ollaan jo nähty, mutta siitä on jo 40 vuotta varmaan, niin ei, no kasvot Jaakon minä muistin, mutta että, mutta että niin ei sitten paljon muuta, mutta että siellä oltiin yhdessä Helsingin Saalemissa tosiaan. Joo, minäkin olen tullut uskoon. Ja sehän on tärkeintä, että mä ajattelin, että mä olen tänä päivänä uskon. Että mennyt on aina mennyt ja siellä on ollut minun elämässäni kompastuksiakin. Ei se niin kuin kerkisi maistaa, mitä on viinat ja tupakat ja muut sinun nuorena miehenä. Niin se uskoon tulo heti aina onnistunutkaan, että pari kertaa sitä kaljapulloon tarttuttiin uudestaan. Mutta että se on ihmeellinen, kun sä oot uskossa, jos sä lankeat. Jumalan pyhä henki alkaa sinussa puhumaan ja vaikuttaa. Nyt olet väärällä väärällä tiellä. Että on se ihmeellinen tuo Jumalan pyhä henki meissä uskovissa, että se kyllä opettaa ja neuvoo ja opastaa meitä. Se on se, Jeesus sanoo, että hän on se hyvä paimen. Paimen, että jos me lähdetään harateille, niin kyllä Herra meiltä haluaa takaisin. Että Jumalan armo on niin suuri, että me ei sitä loppujen lopuksi oikein tajutakaan aina. Että me monesti kipuillaan siinä, että onko armo minun elämässäni vielä. Että onko, mutta se on. Se on, Jumala ei omia lapsiaan hylkää. Että kun me ollaan Jumalan lapsiksi tultu, niin hän kyllä pitää meistä huolta. Jos me ollaan sydämessämme todella tehty se ratkaisu ja tultu, että me ollaan saatu tosissaan niin kuin uudesti syntyä Jumalan lapseksi, niin kyllä Herra meitä ohjaa ja hoitaa ja kasvattaa ja vie perille. Minä tulin silloin jo ennen armeijaa uskoon tosiaan ja sain siellä olla jo uskossa ja tulin kans kirkon piirissä, tulin uskoon täällä silloin nuorisoherätystä ja niin silloin, mutta mäkin olin silloin niin nuori, että kyllä siellä sitten, en tiedä oliko se armeijan aikana, mutta armeijan jälkeen, niin sitten tosiaan lankesin sitten. Mutta se oli vaan semmoinen niin kuin yhden illan juttu, että se ei siitä niin kuin lähtenyt, että niin kuin joku sanoi, että kun lankesi, niin meni monta vuotta. Mutta se, että Jumala pysäytti heti ja omatunto syytti, että nyt, mutta Jumala on, se on rakkaudellinen Jumala, että ei se heti meitä lyö lekalla päähän, että tähän se loppuu nyt, että me ollaan todella rakkaudellisissa käsissä, kun me saadaan olla uskoon tultuja tänäpänä. Ja juuri tänään se on just niin tärkeintä, että me tänään todella ollaan uskossa ja todistetaan Jeesus, että Jeesus on mun Herra ja vapahtajana, lunastajana. Niin. Ja se, että miten me kasvetaan uskossa, niin kyllähän se on, Raamatussahan sanotaan, että häntä katselemalla me muutumme. Että eihän meillä ole muuta tietä, että Jeesuksen, Jumalan sanaa lukemalla, niin me katselemme Jeesusta ja mitä Jumala on meille kirjoittanut. Ja me muutumme ja uudistumme ja pysytään uskossa. Että ei me... Jos emme lueta Jumalan sanaa, kun se on meidän leipä, Jeesus sanoi, että tämä on elämän leipä meille, niin ei me, kyllä me kuollaan henkisesti nälkään ja sitten me ollaankin jo vähän harmaalla alueella ja sitten siinä voi tulla pian jo ero Jumalasta, jos me käännämme hänelle selkänsä, mutta kyllä Jumalan sana on todella voimallinen tänäkin päivänä ja sieltä tulee voima meidän uskovien. Sieltä tulee kaikki ne, kun Jumala täyttää meitä hengellään ja rukoillaan sitä, että Jumala todella saa meitä täyttää. Että mä luvin paljon Raamatun kohtia, mutta mä en saanut oikein mistään kiinni, mutta se, että monia ajatuksia, mitä sieltä nousee, niin on tämä just, miten tärkeää meillä on täyttyä Jumalan hengellä ja voimalla, ja koska sitä kautta meidän elämään tulee ne hengen hedelmätkin, mitkä sitten tulee näkyviin. Että ne ei ole meidän saannoksia, vaan se on sitä Jumalan henki meissä vaikuttaa. Ja sitten sehän on pitkä lista, mikä on hengen hedelmät. Että me voidaan itse aina joskus tutkia, että näkyykö meidän elämässämme näitä asioita. Että onko Jumalan pyhä henki minun sydämessäni ja se on... Se on myös, että Jeesus on niin kuin minun Herrani, että teimme vaan ulkoisesti, vaan että Jeesus on minun Herrani, niin se on paljon isompi asia, että sä tiedät, kuka sun Herras on, vaan että minä itse olen Herra omassa talossani, vaan että Jeesus saa olla mun Herrani, niin siinä meillä on kasvamista varmaan kaikille. Että se sitä kautta... Mitä enemmän Jumalan pyhä henki ja Jeesus asuu meissä ja on, niin sitä enemmän varmasti ne hengen hedelmätkin tulee näkyviin. Ja ne on niitä Jumalan hengen vaikuttavia asioita. Ja sitten tässä nyt vaan pomppii näitä asioita, kun enää ala tuota niin isommasti puhumaan, mutta se, että just, että me pysytään siinä viinipuussa tai ollaan niin kuin oksia siinä viinipuussa, niin sehän on meidän, että pysytään hänessä. Pysytään hänessä, niin kyllä se jumalallinen neste saa virrata meissä niin, ja vaikuttaa, niin ei meidän tarvitse niin kuin sitä itse yrittää jotakin, vaan että me saadaan levätä Kristuksessa ja Jumalan rauha saa asua meidän sisällissämme. Ne on jotenkin niin väkeviä asioita, kun me luetaan, että Jumalan sanahan on, joku sanoo, että siellä on tuhansia lupauksia meille. Että ollaanko me edes joku lupaus omistettu itsellemme, että niin paljon Jumala on meille luvannut asioita ja armolahjoja ja kaikkia seurakunnan keskeltä. Nehän rakentaa justiin meitä, toinen toisiimme. Toisiimme, vaikka sanotaan, että kivi kiveä on hio, että kyllä me täällä hiotaan toinen toisiamme, mutta että kun se Jumalan rakkaus on meissä, niin me annetaan anteeksi ja se näkyy sitten meidän elämässämme. Mä ainakin joskus ajatellut, että mulla on niin paljon siinä, niin kun olisi ajatellut, että niin kun purjen vene, niin siellä on se köli, niin mulla on niin paljon painolastia siellä kölissä, että se sen takia se pysyy pystyssä, että mun on pakko luottaa Jumalan armoon. Ei mulla ole mitään ansioita muuta kuin niitä syntejä, jotka siellä painaa, mutta että kun saa kokea se Jumalan armo, että minä itse ansaitsen mitään, vaan minä saan olla levätä siinä Jumalan armossa ja rakkaudessa, niin se on, sitten pystyy antamaan anteeksi toisille, kun tietää, että minä olen saanut niin paljon anteeksi Jumalalta ja saan joka päivä minä teen syntiä, että eihän mulla ole alkaa joltakin vaatimaan jotakin, vaan että mä saan antaa anteeksi oikealle ja vasemmalle ja siunata oikealle ja vasemmalle. Eikö se ole meidän uskovien tehtävä? Että meissä näkyy se, ne hengenhedelmät, ne lempeydet ja kaikki muut, mitä siellä on. Niin tätä Jumalan pyhä henki haluaa meissä varmasti kaikissa tänä päivänä ja tulevinakin päivänä. Rukoillaan tässä. Minä en sen pidemmälle jatka, mutta rukoillaan ja siunataan toinen toisiamme.